Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Príjemný zelený podvečer. Som rada, že ste si našli čas na ďalšie inšpiratívne rozprávanie. Viacerí z vás nám v spätných väzbách písali, že by radi počuli rozhovor s niekým, kto si prešiel zmenou životnej situácie po tom, čo sa dozvedel nejakú vážnu očnú diagnózu, ako sa vyrovnal so svojím zrakovým postihnutím. Som preto rada, že sme niekoho takého našli podľa vášho vkusu. A dúfam, že ten rozhovor vám prinesie veľa nových podnetov. Vítam v hosťovskom kresle Maťku. Ahoj Maťka.
Ahojte všetci.
A tak skúsme sa postupne prepracovať všetkým tým, čo sa v tvojom živote zmenilo, keď si sa dozvedela, že máš nejakú vážnu očnú diagnózu. Ty si vlastne do tej ranej dospelosti videla bez nejakých vážnych problémov, bez nejakých obmedzení. A čo sa stalo potom?
Asi by som mala začať od začiatku, lebo tam to vlastne, aby som to uviedla na pravú mieru. Moja profesia je vyštudovaný dizajn a zariadovanie interiérov a prvé také postrehy tej zmeny nastali v mojej práci a pri bežnom čítaní novín. A uvediem príklad. Čítala som nejaké titulky článku a stred tých titulkov mi v jednotlivých písmenách proste vypadávali a ja som sa na ten text pozerala a stále mi to nedávalo žiaden zmysel, čo čítam. A tak som si myslela, že proste len som nepozorná, lebo potrebujem silnejšie okuliare a kým sa to nezačalo stávať častejšie, tak som tomu zo začiatku vôbec nevenovala pozornosť.
A bolo to len toto, alebo akože len to vypadávanie písmen, alebo si to vnímala napríklad aj pri nejakej, ja neviem, práci v domácnosti, pohybe v exteriéri, v interiéri, spoznávaní ľudí, že všetky tie zrakárske veci prišli až potom?
Áno, postupne. Zatiaľ to bolo toto a čítanie textu ako takého, lebo pri mojej diagnoze ide o vypadávanie centrálneho videnia, takže tam sa to začalo prejavovať. A ešte jedna vec bola taká, všere som horšie videla a v podstate to boli také prvé nejaké lastovičky toho, že aha, niečo sa deje, ale kým sa to nestávalo častejšie, tak som tomu stále nevenovala pozornosť.
A to, že si tomu začala venovať pozornosť, znamená, že si už išla k očnému lekárovi?
Áno, išla som k očnému lekárovi. Rozkvapkali mi klasicky pozadie. Najprv ma teda dali čítať, potom pozadie a tam tie zmeny ešte na tej sietnici v tom prvom stretnutí s lekárom očným neboli badateľné ani po tomto rozkvapkaní. A tak ma poslalo na perimeter, kde bola nejaká chybovosť, ale v norme. Takže zase sa to neriešilo. Až potom, keď to už začínalo byť také zásadnejšie a tam už potom bolo vidno aj tie zmeny. A lekári, ktorí druhí to v podstate odhalili, tak povedali, že tá prvá lekárka by venovala tomu väčšiu pozornosť iba v takom prípade, keby bolo nejaké dedičné ochorenie a tým pádom by na to asi upriamila viacej pozornosť alebo by tam bolo ešte viacej nejakých iných doplňujúcich vyšetrení. A keďže sa to v rodine nenachádzalo tak a hodnoty boli v norme, tak som bola vybavená.
Čiže žiadne okuliare, nič?
Nie, nie. A nosím také na diaľku, ale to je tak, že keď som v pohybe, ich nosiť nemôžem, lebo tá korekcia toho zraku to nedáva s tou dioptriou, takže iba keď treba pozerám televízne noviny, tie už aj tak iba počúvam, ale náhodou chcem vidieť, že či má redaktorka aj košelu oblečenú, tak si vyberem tie okuliare.
Čo ti oni vtedy tí oční lekári povedali, keď akoby ešte nestanovili tú diagnózu? ako čo ti hovorili, že môže sa to zhoršovať, bude to stále takto, zlepší sa to, alebo aká bola tá ich reakcia na toto ich vyjadrenie?
No, keď už teda som bola u lekára ďalšieho, teda toho druhého, ktorý to našiel, tak jej prvé, teda bola pani doktorka, jej prvé rozhorčenie alebo reakcia bola taká, že keď pozerala tie rozkvapkané zreničky a videla krásne to pozadie, tak urobila krok dozadu a povedala, Ježiši Kriste. A potom v podstate to uzavrela spôsobom, že na 90% určila tú diagnózu, ale nechcela niesť zodpovednosť sama. Takže zvoláme konzilium lekárov, aby sa teda utvrdilo, že či mám pravdu, a urobíme ešte následne ďalšie pomocné vyšetrenia, ktoré by to buď teda potvrdili, alebo vyvrátili.
Krok dozadu a Ježiši Kriste, je veľmi povzbudujúca reakcia.
No, ale ja som z toho mala také zmiešané pocity, že ja som vôbec netušila, že to môže byť až také vážne, a pre mňa vtedy absolútneho lajka, síce sa považujem aj teraz, ale už ako tak viem, čo sa vo mne odohráva, tak to stále nebolo nejaké memento, že Ježiš, niečo sa deje, ale že tej doktorke, čo jej je, hej?
A pamätáš si, koľko času asi uplynulo od tých prvých stratených písmen pod toto Ježiš Mária?
Asi 3 roky.
No dobre, a potom teda zasadlo konzílium. Vieme, že potvrdili túto diagnózu. Ako ti to vtedy vysvetlili? Čo ti povedali, že ti je, a čo ťa čaká?
Povedali mi, že je to degeneratívne ochorenie sietnice a postihuje centrálne videnie a približne u oboch očí rovnako. A že laicky povedané, už v tomto mladom veku, to som mala 27 rokov, mám oči starca. Uh-huh. A základom je celý ten priebeh, ktorý sa tam deje, pozastaviť do takej miery, aby sa zachovalo čo najviac zraku do budúcna.
Povedali, že to dokážu spraviť?
Išli na mňa tak opatrne. Povedali, že urobia všetko preto, lebo jednoznačne to nevie povedať žiaden lekár. A do istej miery sa im to aj podarilo. Až kým som sa teda nerozhodla mať rodinu, a tam sa to zase v tom období zhoršilo.
No, v mladom veku si asi málo kto vie predstaviť, čo to znamená mať oči starca. Že možno je tam tá predstava tak, že budem potrebovať okuliare, budem vidieť rozmazanie, nebudem vidieť na diaľku, nebudem si vedieť niečo prečítať. Vedela si ty, čo ako by ťa čaká? Lebo toto je také dosť vágne.
Absolutne nie. Absolutne nie, lebo povedali mi, že s tým čítaním bude problém a že budem musieť časom používať pomôcky, ktoré mi pomôžu s tým čítaním, ale nič konkrétne. A moja prvá lupa bola až, to už som mala moju dceru narodenú, a tiež som mala úplne naivnú predstavu o tom, že keď už budem mať ruku, v ruke lupu, tak si otvorím klasickú knižku a budem si čítať. Som si vybrala takú dobrú, hrubú knihu, že keď už teda budem čítať, tak nech to nie je len nejaký článok v novinách, ale veľmi rýchlo som pochopila, že to takto nepôjde.
A aká bola tvoja prvá reakcia? Alebo to prvé obdobie potom, čo ti povedali, že teraz s tým zrakom je to naozaj vážne? Že to nebolo len únavou, len nejakým vyčerpaním?
Oni predpokladám, že sa mi snažili aj podrobnejšie vysvetliť, čo to bude obnášať, ale ja som si to ako keby nevedela v tej hlave pripustiť, respektíve nevedela som pochopiť, čo mi vlastne tvrdia. A ja som na to postupne až prišla pri svojej práci. No jasné, prvé bolo, že máte vodičák, áno, no tak šoferovať nebudete. To som pochopila, ani som moc k tomu šoferovaní vzťah nemala, takže som to nebrala nejak tragicky. Ale až tej svojej práci, ktorá je naozaj náročná na zrak, ktorú už teraz nevykonávam, som postupne začala chápať to, čo je dôsledok tej choroby.
A aké boli reakcie tvojho okolia, tvojej rodiny, keď si im povedala, že niečo také nastane?
Tak som v podstate musela ísť s pravdou von. Ja som ani netajila v rodine toto ochorenie, lebo prvé, čo bolo, tak som hľadala, že či sa teda v rodine niekto nenachádza s takýmto ochorením. A nenašla som dodnes. A nevedela som im vysvetliť, okrem toho, že som im povedala, o aké ochorenie sa jedná, tak som im nevedela vysvetliť, čo to bude pre mňa v živote znamenať. a kde ma to vlastne posunie vo vnímaní a chápaní sveta. Nemôžem povedať, že obmedzí. No, dobre. Zo začiatku obmedzí a do istej miery aj teraz, ale to si človek nemôže pripúšťať. Musí ísť a hotovo, hej. Ale moji rodičia v tom čase so mňou už v spoločnej domácnosti nežili a oni vlastne celý ten progres a postupné to zhoršovanie vnímali iba v návštevách, a to tým, že spolu so mňou nežijú, tak niektoré veci im unikajú ešte doteraz. Keď však si túto pozri na tom obale z obchodu zloženie a budeš vedieť. A verím, ani s lupou si to neprečítam, pretože tak malé písmenka tam sú. A v obchode má moja mama problém vybrať si z kabelky okuliare, ale nemá problém poprosiť mňa o pomoc, aby som si vybrala lupu a prečítala jej, čo je na obale. Takže toto sú veci, ktoré mňa neskonale vytáčajú, ale asi s tým neurobíme nič, lebo to je aj o ľuďoch trošku. No, ale to, že oni v podstate vidia, že môj manžel mi veľmi pomáha a vedia, postupne už vedia, že kde sú moje limity, čo môžem a čo nemôžem. A to si neskonale cením, lebo keď príde človek rodičom a dostane hotové zavaraniny a nemusí ich zavarať doma, tak je mi jasné, že sa snažia mi aspoň takýmto spôsobom pomôcť, alebo keď idem piec koláče, tak mi otec donese načistené orechy, lebo vie, že ja by som ich čistila neviem dokedy. Asi by prešlo niekoľko Vianoc.
A keď hovoríš, že teda rodine si to povedala, povedala si to aj v práci? Lebo viackrát si spomenula, že tá tvoja práca bola v mnohom o tom vizuálnom vnímaní, v mnohom o zraku, že tam si tiež musela narážať na tieto limity.
No, narážala som a čoraz viacej a povedala som to, ale iba moje najbližšej kolegyni, ktorá v jednej z firiem, ktorej som robila, bola v tom čase moja nadriadená a išla som s pravdou von aj s rizikom, že teda o tú svoju prácu prídem. A dohodli sme sa, že veci, ktoré je potrebné odkontrolovať, napríklad keď ide si človek zamerať priestor, lebo bude navrhovať, čo ja viem, nejakú kuchyňu, alebo bude si zisťovať, či vyberať nejakú sedačku do daného interiéru, tak si potrebuje ten priestor zamerať. Takže vždy sme chodili na meračky dve a ja už som nebola tá, ktorá pozerala na rozmery a na metry, ale tá, ktorá ich zapisovala, a bola to naša taká vzájomná dohoda. A časom, keď som vo svojej práci aj postúpila, stále môj zamestnávateľ nevedel o tomto ochorení, tak bola príležitosť mať aj auto, aj podriadených, aj všetko. No ale našiel sa spôsob, ako som z toho vykľučkovala. Podriadení mi ostali, ale šoferovať som nemusela. Ponúkla som túto pozíciu tejto mojej kamarátke. V podstate stále to ostalo medzi nami dvoma a ja som sa snažila tým svojim podriadeným čas svojich pracovných vecí delegovať, aby sa to nejako zakrylo, ale to sa nedalo do nekonečna.
Koľko sa to dalo?
Dalo sa to asi 3 roky. A potom sa to vyriešilo samé, lebo v čase, keď už to bolo naozaj neúnosné a muselo by sa ísť pravdou von, tak som v podstate sa rozhodla mať dieťa a išla som na matersku. A po materskej som sa do tej práce už nevrátila s tým, že som odôvodnila svoje rozhodnutie, že sa na tú diagnózu prišlo počas môjho tehotenstva a tú prácu už vykonávať nemôžem. Tam som už s pravdou išla, aj keď s takou upravenou.
Ale to si mala šťastie, to 3 roky je skvelé, že veľmi ma síce prekvapuje, že si to tí podriadení nevšimli na takých bežných veciach, ale
nevšimli,
to ešte
pretože oni neboli so mňou v priamom kontakte dennodenne, a tak ako si niektorí ľudia ani teraz nevšimnú túto moju znevýhodnenie zdravotné, hľadám ten správny výraz, tak aj v tej práci, ktorú robím teraz, klienti, ktorí k nám prídu, netušia, že ja mám nejaký problém.
Len klienti by som povedala, že je trochu iné, lebo predsa len podriadených ty musíš osloviť, v prvom rade vidieť, identifikovať, že s takými to si ešte nemala problém, keď išli okolo teba rozpoznať.
Toto som nemala vtedy ešte problém. A ja som mala pod sebou 12 ľudí, ja som ich vedela identifikovať. A akurát už časom som nevedela dokonale skontrolovať ich prácu, keď som im zadala niečo. Ale do toho obdobia to bolo fakt šťastie, že zo začiatku som tú prácu kontrolovala, aby som vedela a mala istotu, že sa viem za ich prácu niesť zodpovednosť, ako ich nadriadená. A keď už som to nevedela odkontrolovať, tak už boli samostatní.
Ty si teda spomínala, že počas tehotenstva a po pôrode, že sa ten zrak výrazne zhoršil. Vedeli ťa lekári pripraviť na to, že tehotenstvo môže akoby ten zrak zhoršiť, alebo to sa nejak prišlo na to až počas?
Povedali mi, že môže to byť to riziko, ale mieru toho rizika nevedeli odhadnúť. V podstate to bolo celé o tom, že keď som sa rozhodla otehotnieť, tak som musela vysadiť lieky na prekrvovanie, v mojom prípade prekrvovanie sietnice, aby tam nebol nejaký problém počas toho tehotenstva. A po pôrode zase počas kojenia. No. A ja som aj pôrod prebiehal klasickou formou, žiaden cisársky, takže tam a bolo to konzultované s očnými lekármi a oni zhodnotili v tom čase, že toto nie je problém mojich očí, nejaké tlaky pri pôrode a podobne. Problém bol s odstupom času viditeľný v tom, že tam bol väčší záťaž na ten organizmus a vysadené tie lieky. Lebo ja som medzi tým samozrejme chodila pravidelne na kontroly. Ja som bola častejšie sledovaná ako normálne.
A vedeli sa k tebe adekvátne správať lekári a v pôrodnici a počas pôrodu? Alebo tam si nenarážala na to, že horšie vidíš, že nebol ten problém?
Mala som to šťastie, že som bola v takej pôrodnici, kde bolo možné počas tehotenstva si dohodnúť stretnutie s lekárom a ísť si pozrieť nielen pôrodnú sálu, ale aj priestory, kde sú izby. Takže ako my ľudia, ktorí fungujeme na pamäti, že čo vidíme, si zapamätáme a presne sa už potom vieme zorientovať, tak ja som tú možnosť využila. Poprvé je to pre prvorodičku podľa mňa dobre z toho psychického hľadiska a pre mňa to bolo dva v jednom, že ja som si ten priestor aj pozrela a tak som to zvládla. A pravda je aj taká, že keď sa mi narodila dcera, tak mala detskú žltačku. A v podstate takéto učenie sa, ako okúpať dieťa atď. Som videla, ale fyzicky nerobila, pretože moje dieťa vždy bolo pod modrou lampou, aby jej znížili bilirubín v krvi a donesli mi ju už okúpanú len na kojenie. Hej. Takže moje prvé kúpanie nebolo nikdy, lebo keď som prišla domov, tak sa tejto úlohy už zhostil môj manžel.
No a ako sa teda ten zrak po pôrode zhoršil? Skúsme si to na takých praktických príkladoch, že pred, alebo počas tehotenstva, pred tehotenstvom som toto ešte videla, po pôrode už horšie.
Počas tehotenstva som ešte niektoré veľké veci, aj v obchode veľké cenovky, som si vytipovala obchod, ktorý má veľké cenovky. V tom čase som chodila, neviem, či môžem robiť reklamu, do jedného obchodného centra, kde mali. A tak tam som to zvládala, ale už potom, keď moja dcera mala asi pol roka, tak už to bolo horšie a horšie. To je taký konkrétny príklad. No a keď bola moja dcera chorá a dostali sme od detskej lekárky antibiotikový sirupček, kde sa vlastne zmiešava prášok do tekutiny a potom sa to nejakým pomerom musí samozrejme zmiešať a aplikovať tomu chorému dieťaťu, tak tam už teda bol zásadný problém. To som už nezvládla, vtedy som si povedala, že už musím vyžiadať alebo vyhľadať pomoc odborníkov, že to už nezvládam sama. A môj manžel mal veľmi časovo náročnú prácu, takže nedalo sa už vždy spoľahnúť, že keď nastane tá situácia, že ju bude riešiť niekto za mňa. A už nejde len o mňa, ale zodpovednosť za to dieťa. A tým pádom je jasné, že ten človek musí vyhľadať pomoc, lebo potrebuje veci riešiť teraz a nie čakať, kedy príde manžel z práce a čo s tým dieťaťom dovtedy, alebo keby niečo som potrebovala ja a to dieťa je na mne závislé. Už to nie je o zodpovednosti len za jedného človeka.
Tej pomoci sa ešte dostaneme, len ako dopracovať sa k tomu, že človek potrebuje pomoc, je tiež teda celkom dlhá cesta. Len tu na mňa by ešte zaujímalo v tomto období, ako si vnímala to, že sa ti ten zrak zhoršil, lebo to naozaj aj v súvislosti s tým, že už to nie je len na mne, ale už sa musím postarať aj o to malé dieťa, že či sa ti to vtedy nejak tak akoby nezosilnili tie strachy, obavy, alebo...
Samozrejme, a asi viem, kam tým smeruješ. Musela som ísť pravdou von aj vo svojom okolí, vyrastali sme na sídlisku a mamičky bežne dne vypustili dieťa na dvor a hrali sa či v piesku, alebo na nejakých prelieskach. A ja som stále za mojou dcerou utekala, nenechala som jej priestor, častokrát už bola so mňa nervózna, že nemá tú svoju voľnosť, ale ja som ju potrebovala vidieť. No a oni sa ma pýtali, čo furt za ňou chodíš, ak jej nechaj ten priestor, však keď sa rozbehne, tak sa jej vráti. No tak potom som už musela ísť pravdou von aj v najbližšom okolí. No a dohoda bola taká, že keď chceli, aby som teda trávila trošku čas aj s nimi, tak vždy jedna strážila aj moje dieťa, ale ja som to vždy ešte zabezpečila aj tým, že keď sme šli von, tak aspoň jednu vec v oblečení mala na sebe kríklavú farbu. Že keď už som teda vedela, že mám kríklavo zelené nohavice, tak z tej diaľky, aj keď som nevedela konkrétnu postavu, ale vedela som, že je to niečo malé so zeleným, tak to bude moja dcera.
Nevspierala sa ti proti takýmto farbám?
Nie, lebo my sme si to vždy nejak vysvetlili, že to je teraz moderné a to proste nájdeš spôsob. Je jasné, že deti sú niekedy svojské a tak keď nebola zelená, tak bola nejaká kríklavá ružová suknička. Ale bola, hlavne bola kríklavá, hej? Alebo šiltovka, alebo proste nejaká drobnosť. Alebo rúbsačik sme nosili na chrbte, ale to zase s tým som jej nenechala behať, ale niekedy, keď sa teda nebehalo a išli v skupinke, tak tiež to bol dobrý poznávací. Tak, tak. A dneska to mamičky riešia aj v škôlkach, takže dajú tie reflexné vesty. Vtedy ma to nenapadlo.
No dobre, a keď vravíš, že teda to dávkovanie bola taká prvá facka,
že potom meranie teploty.
Meranie teploty. Uh-huh. Tak zaujímali by ma dve veci. Jednak ako, koho si poprosila, keď hovoríš, že manžel nebol vždy po ruke, a akým spôsobom si odkomunikovala to, že akoby prečo tú pomoc potrebuješ, ten svoj problém so zrakom?
No, poprosila som susedu a keďže to bola sídlisková mamička, tak tá už teda o tom vedela a pomohla, keď mohla. A bola taká veľmi vnímavá v týchto veciach, lebo ona zase mala autistického syna.
Takže stretla tak. Si sa aj s nejakou negatívnou reakciou?
Áno, ale nie na rozdiel, tak by som povedala, že prvý raz som sa s negatívnou stretla, ale nie u dospelého človeka, ale u dieťaťa. Bolo to staršie dievčatko, ktoré sa chcelo kamarátiť s mojou dcérou a ja som mojej dcére proste niečo na prelieskach zakázala, že tak vysoko nechoď alebo niečo. A vtedy sa už v podstate vedelo o tom, že ako vidím a ako nevidím. A tá malá jej povedala, lebo si myslela, že ja som asi aj hlucha, že však ale keď tá tvoja mama nevidí, tak tam vylez.
Aha.
Tak to bola taká facka a... Zaujímavé na tom bolo to, že teda nie od dospelého, ale od zákerného dieťaťa. A samozrejme, že moja dcera to spravila a my sme si to museli hneď od začiatku vysvetliť, že takéto veci sa neriešia. Ale plusom tohto celého ochorenia je to, že to dieťa je naučené od malinka veci riešiť veľmi samostatne. A v podstate sa dostala do určitého veku a už dosť pomohla aj ona mne, aj keď ešte nechodila do školy a nevedela čítať a písať. Ale keď som si nebola istá, koho tam vidím, tak mi povedala. Išli sme niekomu oproti a už mi povedala, ide teta tá a tá. No a tá teta, niektoré tety v podstate nevedeli, že čo sa deje, lebo ja už som sa usmiala a pozdravila, hej. A aj keď bolo treba niečo vybaviť, tak jasné, že by som to vybavila. Ale toto bol tiež jeden z dôvodov, že naučí tú dceru samostatnosti a niekedy mi moja mama povedala, že počúvaj, tá tvoja dcera, že ty ju ukracuješ o detstvo, lebo ona je tak samostatná, ona si všetko vybaví sama. Ja zase nezdielam tento názor, ale možno je to pohľad babky na danú situáciu.
Možno, že by ona viac rozmaznávala.
No áno, babky sú od toho, aby rozmaznávali. No.
A pamätáš si, ako kto vysvetlil tomu dievčatku, že tvoja dcera musí počúvať teba, nemôže liesť, keď ty nevidíš? Či tvoja dcera, alebo ty?
Nikto jej to nevysvetloval, lebo to bol taký živel od sídliska, ktorému sa rodičia nevenovali a vyfasovala ho na starosť babka, ktorá ju absolútne nezvládala. Takže tam ani nebola snaha jej to vysvetliť. Vysvetlili sme si to v podstate s mojou dcérou a povedali sme si, že takýchto situácií ešte v živote bude dosť a že musí ona zvážiť, že či sa to takto robí alebo nerobí, a pochopila to veľmi rýchlo. No.
No a to odkomunikovanie toho zhoršeného zraku v iných situáciách, lebo mamičky na sídlisku, tie ťa poznali, to ste boli kamošky, tie to tak mali zažité, ale všetky ostatné situácie na úrade, na pošte, v obchode, keď naozaj tým, že si nenosila okuliare, tak to okolie nemohlo vedieť, že...
No tam boli také zvláštne reakcie, napríklad úrad práce, hej. Na čo vám je príspevok na počítač? Uh-huh. Na čo sú vám biele nálepky na klavesnicu? Však si kúpte okuliare, veď na tú klavesnicu nevidím ani ja. A posudzuje to nejaká úradnička, ktorá nemala ani toľko slušnosti, aby vstala a prišla ku mne, vykrikovala od stola, otočená ku mne chrbtom. Tak to som našťastie mala morálnu podporu so sebou, môjho manžela, a ten teda zvýšil hlas ako naši spoluobčania, lebo keď môžu oni, tak môže aj on. Lebo bolo to právom, tak jej teda vysvetlil, že či dosiahla medicínske vzdelanie a ako ona môže od stola posudzovať nejakú diagnózu, a teda nech je slušná, postaví sa. A spravil to raz a môžem povedať, že keď som na ten úrad chodievala potom už viackrát, tak už boli v pozore, keď som prišla aj sama, hej. Ale napriek tomu to dopadlo tak, že môj prvý počítač mi neschválili už len z princípu. A skončila som až na ministerstve sociálnych vecí na odvolanie, kde už teda boli milí a pochopili, že ho potrebujem.
A tá reakcia od manžela preto bola teda prišla preto, lebo to stihol skôr než ty, alebo ty si ešte v tom čase nevedela im povedať, že akoby obhájiť
to skôr ako ja, lebo sa ho to nesmierne dotklo, ale môžem povedať, že aj B je správne v tom prípade, že vtedy ja som ešte, keď človek získa takéto sa mu niečo takéto stane, tak to jeho sebavedomie klesne, úplne klesne, a začne nadobúdať až tým, keď zistí človek, že aj napriek tomu som samostatná, viem fungovať a síce potrebujem pomoc druhých, ale viem fungovať. A vtedy postupne to spadnuté sebavedomie niekde zo zeme dvíhame, až ho nadobudneme v takej podobe, že sa nebojíme rozprávať na ulici, osloviť človeka a najhoršie je požiadať o tú pomoc. To trvalo strašne, ale strašne dlho. Ale je to len tým, že naozaj, keď získa sebavedomie, tak to potom ide, ale je to individuálne. No.
No, pri tejto ceste by som sa ja rada tak pozastavila, lebo evidentne teda manžel to tiež musel nejakým spôsobom sám spracovať. Mňa by zaujímalo, ako nadobudnú to sebavedomie, že čo si akoby sama si s tým bola, alebo s manželom ste sa rozprávali, alebo si skúsila nejakého psychologa osloviť, že nejakú odbornú pomoc nájsť, alebo ako?
No, keďže ja som išla vlastne z materskej priamo na invalidný dôchodok, tak sme viedli doma rozhovor, že tak čo teda ďalej, že musím sa nejakým spôsobom rekvalifikovať na inú profesiu, nájsť si svoj zmysel života a robiť niečo, lebo sedieť doma to je proste... To ako áno, dostaneš nejaký príspevok od štátu a môžeš ho nechať u psychologa, ale nikdy nemáš záruku, že toto je to správne. Proste človek musí pracovať, musí byť v tejto spoločnosti a sám sebe niečím prospešný a vytvárať nejaké sociálne väzby. No tak môj manžel je veľmi pragmatický človek, do istej miery aj ja. Tak sme vylúčovacia metóda, keď je pre teba toto niečo nové, tak čo povieš? No tak vieme, že maséri sú nevidiaci, tak budeš robiť masérku. A ja, že pre Boha, že to ja k tomu nemám ani vzťah, ani nič. Ale keď som si sa nad tým zamyslela, no tak čo teraz budem robiť? Netušila som, tak dobre. Tak som začala chodiť na masérstvu do maserskej školy, do Piešťan, spravila som si kurz a teraz môj manžel, že dobre, tak ti kúpim maserský stôl aj vrem. Ten kurz si celý zaplatil, lebo úrad práce rekvalifikácie nerobil. Ešte mi chceš kúpiť aj stôl, že nie, že ja si najprv na ňo zarobím a potom si ho kúpim. No jasne, budeš masírovať na posteli, prídeš o chrbát a potom si na ňo zarobíš, hej. No takže mi ho kúpil. To bolo také, že tento argument on nebral ako argument. Tak som chvíľku masírovala doma, ale potom, keďže som chodievala na úrad práce, tak som sa dopracovala k pracovnej ponuke v nemocnici. Robila som na rehabilitačnom oddelení asi necelé 2 roky a bola to strašná makačka. Robila som na 6 hodín, to je najväčšia blbosť, čo môže byť, lebo aj tak urobíte výkon za 8, len výplatu dostanete za 6. A to bolo jak do bane. Proste bolo to, je to fyzicky náročná práca, ale tam som pochopila, že nakoniec ma tá práca baví. Len ma stoplo pokračovanie v tejto profesii to, že ten zrak, ktorý už bol zastabilizovaný, sa zhoršil. A bola aj spätná väzba dobrá, že som dobrý masér, čo sa musím teda pochváliť sama. Ale teraz už len tak výnimočne a môžem povedať, že už je to skôr nie ako výnimočne.
No dúfam, že ti týmto rozhovorom mne obnovíme tie rány, keď sa v tom tak čičereme. Keď hovoríš, že sa po tej maserskej praxi ten zrak zhoršil, nevrátili sa aj opäť tie obavy, že čo bude teraz, keď vlastne ani táto práca, akoby čo sme do nej v úvodzovkách vkladali nejaké nádeje, že je to pre nevidiacich schodné, že v tvojom prípade, v vašom prípade to teda nepôjde, že si budeš musieť hľadať zase niečo iné. Že nebol to znovu taký krok?
Znova to bolo také, lebo som ostala doma a bolo to dlhodobo doma, že čo budeme robiť. A tak sme to vyriešili. Ono, my sme riešili aj ešte iné veci. Manžel dochádzal do Bratislavy do práce a my sme v tom čase bývali v malom mestečku asi 70 km od Bratislavy a to dochádzanie ho stálo čoraz viacej času. Medzi tým sme aj stihli mať rodinný dom a proste my sme sa rozhodli, že sa do Bratislavy vrátime. Všetko sme predali a vrátili sme sa z toho dôvodu, aby som ja zvýšila šance nájsť si prácu a aby môj muž mohol s nami tráviť viacej času. No a myslím, že to bolo správne rozhodnutie. Lebo v malom meste si nájsť prácu s takýmto zdravotným znevýhodnením je viac ako nemožné. Hlavne to bolo mesto, kde sme nemali rodinné zázemie, ani jeden z nás odtiaľ nepochádzal, čiže nešlo to ani nejak moc po nejakej kamarátskej alebo rodinnej línii, ale nehovorím to za nejaké ospravedlňovanie sa. A v Bratislave sa to podarilo, aj keď to zase nebolo formou výberového konania, alebo dám si žiadosť a pozvali ma na pohovor, ale zase to bola úplná náhoda a po priateľskej línii tá nová práca.
My sme to prešli tak veľmi zľahka, ale ako viem, že človek, keď je bez práce a dlhodobo bez práce, a v tvojom prípade to bolo niekoľko rokov, plus ešte vyrovnáva sa s tým, že sa mu zhoršuje ten zrak a tým pádom má do istej miery obmedzené tie možnosti, tak ako si hľadala tú silu aj s jedným, aj s druhým, akoby zaradiť sa do toho aj pracovného života, aj tak celkovo akoby vybudovať si nejak tú komunitu, lebo to, keď ešte človek má znížené sebavedomie a obavy so všetkým, čo súvisí so zrakom, tak to máš nejaký taký recept, pamätáš si akoby čo si robila alebo čo ti vtedy pomáhalo, lebo ten manžel nám tam svieti ako taký
chodila
maja.
Chodila som cvičiť, ale chodila som behať, vyhľadávala som také komunity ľudí, s ktorými som sa rozprávala, s ktorými som mala tie sociálne väzby a tí v tom prostredí vedeli, aký ja mám problém, čiže keď sme išli cvičiť, tak nikto sa nepostavil pred cvičiteľku, lebo to bolo rezervované miesto pre mňa, aby som aspoň ako tak videla, ako precvičuje cviky. A tá zase ma mala v merku a keď videla, že to nie je správne, tak som bola prvá na rane, ktorú chodila kontrolovať. Čiže keď prišli nové cvičenky do prostredia, ktoré nevedeli a postavili sa dopredu, tak som nestihla ani otvoriť ústa a už bolo vybavené, že to je miesto pre Martinu. Takže toto bolo fajn, hej. No. Ale mali sme záhradu a tak proste žena, keď chce, si robotu nájde. A keď jej to nejde ako tej zdravej, tak jej to trvá dvakrát, trikrát dlhšie, tak celý deň zabitý, ale to není tá komunikácia ľudí, s ľuďmi na pracovisku, hej. Čím bola moja dcera staršia, zistila som, že už tej pomoci z mojej strany je čoraz menej, že bola naozaj samostatná, tak som pochopila, že ja si prácu musím nájsť. No a toto bolo vlastne to riešenie celého všetkého. A veľmi to pomohlo, aj keď každý v rodine povedal, Pane Bože, však ste si vybudovali ten dom, toľko ste si tu proste, to je vaše, to je vaša, váš život a neviem čo. Lebo tie staršie generácie tak viacej pia na tých nehnuteľnostiach, že keď už máš dom, tak to už tam musíš ostať až do smrti. Ale myslím si, že tá mladšia generácia to už až takto nerieši, aj keď sú viazaní na nehnuteľnosti. A bolo to nie rozhodnutie z minúty na minútu, ale sme sa tak rozhodli. No.
Takže ak tomu správne rozumiem, tak tá tvoja rada alebo tvoje nejaké odporúčanie znie, že vybudovať si nejakú bezpečnú komunitu, kde sa vlastne naučíš aj odkomunikovať, že horšie vidíš, čo potrebuješ, aj akoby formulovať všetky tie svoje požiadavky, že toto miesto je moje preto a preto. A že potom sa to možno vlastne dá preniesť aj do nejakých iných situácií, do tých obchodov, úradov a všetkým tým neznámym.
Áno, toto je také zhrnutie, veľmi dobre si to zhrnula, lebo ty si to asi odo mňa chcela hneď v začiatku tej otázky a ja som sa tu posunula niekam inám. Ale napriek tomu, že sa obklopíš takýmito ľuďmi, tak sa človek musí aj obrniť voči ľuďom, ktorí z tejto komunity nie sú a nechápu, čo im hovoríte, keď ich žiadate o pomoc. Uvediem príklad, som v potravinách a platím bezkontaktne kartou. Lenže po určitých platbách si to aj tak pýta PIN kód z bezpečnostného hľadiska. Tak a nastane taká situácia, tak poprosím te tú pokladni, prosím vás, môžete mi tú kartu vložiť do tej drážky dole, ja sa už pokúsim sama dať ten PIN kód, som slabozraka. A ona, však túto dole to máte, tak túto dole nie. Tak teraz som chytila celý terminál, tak už zase je vlasy dúbkom asi stali, že je to všetko ocapkávam rukami a to ešte nebola korona. Tak som nahmatala drážku a ešte hovorí, zle máte otočenú kartu. No tak som si ju otočila, vložila, pomohla som sama sebe si, pretože tam sa pomoc nediala. No a naťukala som aj PIN kód, chvála Bohu na prvý raz dobre, lebo sú situácie, kedy sa to nestáva hneď na prvý raz, ale tam je zase moja skúsenosť, že tie pokladničky reagujú ináč ako táto teta. No tak som jej potom povedala do duše, že keď raz zostarňa, bude potrebovať pomoc druhých, takže jej prajem len toľko, aby stretla takú istú tetu, ako je ona sama a určite jej pomôže. No, ale povedala som to s úsmevom na tvári a veľmi hrdinsky, ale keď som vyšla z obchodu, tak sa mi triasol žalúdok, kolena, no proste celý človek a bola som sama na seba pyšná, že som jej to takto povedala.
Hej, to verím. To akože ani by ma neprekvapilo uvoľnenie napätia, keď sa človek rozplače za prvým rohom.
Áno, to aj to sa stáva.
Hej, to sú také náročné situácie a človek ich asi bude zažívať často, čiže tam si treba veľmi rýchlo a účinne osvojiť naozaj taký šarmantný spôsob. Ako...
Áno, a nevyžiadaná pomoc, no to je kategória sama o sebe.
To mám no tak otvorme kategóriu samo o sebe.
To mám takú milú kolegyňu, ktorá býva teraz v tej lokalite Bratislavy, kde ja a stále sa mi snažila pomáhať, či nastúpiť do električky alebo vystúpiť a podobne. Ale snažím sa ju stále usmerňovať a nie vždy sa to podarí. A keď v robote píšem do Teamsov a niečo sa pýtam a niekto mi odpovie, tak ona častokrát odpíše aj za mňa, že odpisujem za Martinku a podobne, ako keby som bola nielenže slabozraká, ale aj slabomyselná. No a niekedy sa darí ju korigovať, ale niekedy to jednoducho nejde, lebo ona si myslí, že mi pomáha.
Tým asi máme tiež viacerých skúseností.
Alebo je také, že poviem, že nie, ďakujem, nepotrebujem a niekto sa ešte urazí. A niekto to naozaj bere ako fakt. Dobre, keď nie, tak nie, no. Ale tých je menej.
My sme sa už tak pozvolna dostali k tvojej novej práci. Keď si prišli do Bratislavy, spomínala si, že si začala pracovať v administratíve na úrade. Skúsme si povedať, aké bolo prijatie tam. V tej prvej práci, keď sa ti zrak začal zhoršovať, tak si to teda nespomenula. V tejto situácii to už asi nebolo možné zatajiť a nejakým spôsobom obchádzať. Tak skús nám povedať, ako napríklad ťa prijali nadriadení alebo kolektív.
No, tak to by som uviedla úplne, že ako som spomenula, nešlo to žiadnym výberovým konaním. Prácu mi ponúkla moja kamarátka, s ktorou som sa v podstate tu v Bratislave zoznamila, ale od prvého momentu som vedela, že to bude kamarátstvo na celý život. A robila na tom úrade vedúcu jedného oddelenia a keď pochopila moje komunikačné schopnosti, predvídavosť a teda, tak povedala, skús to, nič za to nedáš, prídeš, keď zvládneš a budeš si dostaneš, keď nezvládneš, budeš si hľadať niečo iné. Takže toto je naozaj, to bola ponuka, ktorá sa neodmieta, lebo bolo to pre mňa žiadne riziko. Ale až odstupom času som sa dozvedela, že niektoré kolegyne, bohužiaľ nebolo mi to povedané do očí, lebo to sa nenosí, reagovali na mňa spôsobom, že na čo nám tu bude na výpomoc slepa. Ale v podstate, keď som sa zapracovala, tak pochopili, že som plnohodnotný kolega. A keď som ich s odstupom času v podstate dostala do situácie, že som vedela viac ako oni, ktorí tam už robia niekoľko rokov, tak si už nedovolili na túto tému hovoriť nič, ani poza chrbát. A pochopili, že v podstate všetky informácie, ktoré vnímam, tak si pozriem pomocou svojich pomôcok. A zbytok je zhovoreného slova. A to si pamätám, jak je to povedané, tak si to pamätám. Takže si dávajú aj pozor, lebo nemôžu tvrdiť, že oni to tak nepovedali. Lebo ja si presne pamätám, ako bola veta formulovaná a posunutá informácia ďalej. A to je taký silný protiargument, keď na nich vytiahnem, že skade som si to ja mala pozrieť a prečítať, keď to tu bolo povedané presne takto. No a vlastne to je jasné, že keď nejaké vnemy odchádzajú, tak nejaký sa prehlbuje a zvyšuje jeho kvalita a to mi asi potvrdíte viacerí, že si ľudia naozaj s našim zdravotným znevýhodnením oveľa viacej pamätajú.
Čiže si na to išla skôr takým príkladom vlastným, hej?
Áno,
že žiadne vysvetľovanie, teoretizovanie, pozrite sa, zvládnem to.
Za mňa hovorila práca a odozva klientov, ale bolo tie začiatky boli o dokazovaní. Myslím si, že žiaden ďalší nový kolega, ktorý tam prišiel, nemusel toľko dokazovať, že si vie svoju robotu zastať. A všetci noví, ktorí k nám prídu, tak ich zaučam ja.
Ja viem, že ty si v súčasnej práci prešla takú veľmi zaujímavú cestu, keď si si v štátnej správe chcela vybojovať pracovného asistenta. Mohli by sme sa trochu pri tom pristaviť, lebo toto je opäť, otvárame tú tému toho odkomunikovania zrakového postihnutia, ale už na úplne inom mieste a v úplne inej súvislosti, lebo ty máš na to teda nárok. Skús nám povedať, ako to teda vnímali tvoji nadriadení, aké boli na to reakcie a prečo to vlastne spomíname, prečo som z toho taká fascinovaná. Že...
No ja keď som tam nastúpila, tak vo mne vrela táto myšlienka už v podstate nástupom a hlavne v tom momente, keď som si uvedomila, že chcem tam ostať pracovať. No, ale vtedy nebol vhodný čas, lebo bolo pred komunálnymi voľbami, no a nevedelo sa, že aká zmena nastane. No ale po voľbách vlastne prišli noví ľudia, tak sme to skúsili. No. Takže išla som priamo za riaditeľom jedného odvetvia, pod ktorého spadáme, čiže ešte nadriadený mojej nadriadenej. A tam som im predostrela celú tú situáciu. Pán riaditeľ samozrejme nemal ani tušenia o tom, že takáto možnosť je. Myslím si, že bol nadchnutý touto myšlienkou, lenže nemal ani tušenia o tom, že je to tak dlhý administratívny proces. A v podstate to v začiatkoch zlyhávalo na tom, že je to podpora zo štátu a predpokladalo sa, alebo niektorí si vysvetľovali znenie toho zákona, že je to podpora pre súkromný sektor. Ale definované to vraj v tom zákone tak nie je. Preto som povedala slovičko vraj, lebo presné znenie zákona nepoznám a nie som právnik. V podstate išlo potom celý ten proces dlhotrval z toho dôvodu, že išlo o vysvetlenie zákona ústredí práce. A dopadlo to teda tak, že to miesto schválené bolo, ale paradoxne nie pre mňa. Ale celá tá výzva tomu riaditeľovi bola taká, že lebo on sa pýtal, že a myslíte si, že to bude možné alebo nebude možné celé sprocesovať. A ja vravím, že keď to nebude možné sprocesovať teraz, ale podľa mňa tá karta sa tu má otvoriť pre ľudí, ktorí budú si môcť toto využiť. A keď už to nebude pre mňa, tak ja mile rada zabojujem pre niekoho iného. Hej? A nakoniec to tak aj dopadlo. Takže, lebo keďže to tak dlho trvalo a uvoľnilo sa jedno pracovné miesto, pozícia, pretože ja som bola na tom úrade dovtedy len na zastupovanie, tak som prijala ponuku normálnej pracovnej zmluvy, pretože táto vec vtedy uzavretá nebola. A keď sa to uzavrelo, tak bola jedna z podmienok dobrá človeka z úradu práce, takže tam máme zdravotne znevýhodnenú inú kolegyňu, na ktorú teda to chránené pracovisko vytvorili. A vraví sa, že pomohlo v tom aj to, že sa zistilo, že na mestskom úrade v nemenovanom meste v okolí Bratislavy sa podarilo takéto miesto vytvoriť a to bolo zlomové preto, aby to schválili aj u nás na tom ústredí úradu práce.
Výborne, tak si taký prvolezec.
Tak neviem, ale možno by na túto otázku sa mali vyjadriť aj od nás kolegyne z personálneho, pretože ja som to povedala vo veľmi všeobecnej rovine, ale oni to už teda vedia aj s detailami, ale myslím si, že do toho rozhovoru toto gros stačí.
A keď ten nadriadený nemal predstavu o tom, čo ten pracovný asistent vlastne, ako to funguje, čo by robila, tak nebolo tam nič také, že keď potrebujete pracovného asistenta alebo horšie vidíte, tak potom asi nezvládate svoju prácu. Že nestretla si sa so žiadnou takouto negatívnou odozvou?
Ja už som tedy mala celkom zdravé sebavedomie a už svojim vystupovaním a spôsobom komunikácie pochopil, že ja svoju prácu zvládam. Ja som to takto uzavrela, alebo toto sobu vysvetľovať nemusela.
Super.
A potom ma v tom podporila aj teda tá moja nadriadená, že áno, že toto je človek na svojom mieste a sú na ňu len kladné odozvy. Musím sa, teraz to tak vyzerá, že sa iba chválim, ale neviem, ako ináč vysvetliť to, že ja som toto s ním riešiť nemusela.
No ale to asi sa ani ináč nedá, že to naozaj si musela mať pevnú pozíciu a musel vedieť, že to potrebuješ, lebo proste sú veci, s ktorými si naozaj nepomôžeš, ale je o mnoho viac takých, ktoré zvládneš aj sama bez pomoci. Čiže to sú naozaj len také...
A ešte jeden moment v tom zohral veľkú úlohu. Ja som nemala trému z toho dôvodu, že som si povedala, ja mám pracovnú zmluvu na zastupovanie. A buď to vyjde a budem mať normálnu zmluvu, teda chránené pracovisko, alebo mi aj tak táto zmluva skončí, lebo je len na zastupovanie. Takže daj do toho všetko a uvidíš, či sa na to chytia. No a potom bola varianta C, že sa uvoľnila pracovná pozícia. No,
No skvelé, na to treba mať hej kuráž, lebo to akoby s vedomím, že je tam nejaké riziko, do toho nie každý asi pôjde. Takže to veľmi obdivujem.
Nemyslím si. Ja som v podstate krátkodobo pracovala na aktivačných prácach aj v Únii a tam som pochopila jednu vec, že keď to vie byť v rôznych týchto organizáciách, prečo nie aj tu? A že je potrebné robiť osvetu nielen z pozície člena únie, ale jednoducho, keď vidím, že tuto sa to dá, tak využiť tú organizáciu na to, aby sa to nejakým spôsobom zviditeľnilo.
Áno, hej, to je už také pretavenie do praxe, že nie len nejaký teoretický workshop alebo niečo, že rozprávame o tom.
A ja to mám asi tak aj prirodzene v sebe, že keď už niečo riešim, tak neriešim zásadne iba pre seba.
Sú nejaké záľuby, o ktoré si musela prísť, ktorých si sa musela vzdať po tom, čo sa ti zhoršil zrak?
Áno. Jedna zo záľub je bicyklovanie. Vzhľadom na veľkosť alebo hustotu premávky si myslím, že je to nebezpečné, častokrát aj pre vidiaceho, nie to ešte takto. Takže zvolila som, že nie. Aj keď viem, že je možnosť aj tandemového bicyklovania, ale tam hľadám takého sparring partnera, ktorému budem dôverovať, takže zatiaľ je to, že nie. A ďalšia vec je lyžovanie, kde som sa paradoxne k lyžovaniu dostala už s týmto zrakovým postihnutím, akoby oprášené po rokoch. Celkom som tomu prepadla, že vie, to je super, ale jak sa ten zrak začal zhoršovať a ľudí nasvahuje čoraz viac, aspoň na Slovensku, tak som si povedala, že bolo by to nefér vystavovať riziko aj druhých ľudí, keby som ich ja nejak križovala im cestu, alebo si ich neskoro všimla, alebo nevšimla vôbec. Tak z tohto uhlu a pohľadu som usudila, že buď lyžovať, kde budem na svahu skoro sama, a to je dosť nemožné, alebo presedla na iný šport a tak som začala skúšať bežkovanie.
A máš nejaké stratégie, ako to lyžovanie zvládnuť? A ako sa akoby zoznamuješ s tým kopcom, s tým terénom a s tým prostredím?
Áno, tak primárne vyberáme strediska, ktoré nie sú možno tak mediálne známe, tak sa predpokladá, alebo na odporúčanie druhých, že tam chodí menej ľudí. A to je jedna vec. A druhá vec je tá, že zase robíme spôsob suchý nácvik, takže ideme s celou rodinou, zlyžujeme niekoľkokrát ten svah a keď ja dám spätnú väzbu, že dobre môže byť, tak tam ostanem lyžovať sama, lebo je to vo väčšine veľmi mierny terén. To teda môj zbytok rodiny už lyžuje na inej úrovni, tak tí idú potom po vlastnej osi a ja tam lyžujem na tom kopci sama. A ešte keby som chcela doplniť, tak jej ďalšia vec, lezenie po horách je vec, ktorú som prestala robiť, respektíve upravujem terén svojmu videniu. Ešte som tak rozmýšľala, že možno takých 9 rokov, 8 rokov dozadu som bola aj v Slovenskom raji a prešla som si suchú belu aj s rebríkmi a zvládla som to, aj keď som mala už v niektorých situáciách veľmi zlý dojem z toho. Adrenalín nebol z výškového vypätia alebo zážitku, ale z toho, že či sa tam niekde nezdruzgam dole. A vtedy som si povedala, že to bol asi môj posledný výstup v takýchto zložitých terénoch a teraz už len také mierne kopčeky.
Lezenie po horách, hovoríme o turistike vysokohorskej, alebo naozaj, že ako horolezec?
Nie, zle použitý výraz. Myslelo sa len chodenie po turistických trasách. Určite nie po skalách, lebo pravdu povedieť, ja sa výšok dosť bojím.
Toto sú všetko inak také dynamické športy, že nehovorili ti oční lekári, že by si to mala obmedziť, neškodí to?
Upozorňovali ma iba na ťažké veci, že nemám dvíhať. To ja by som potom nemohla ani chodiť behať a behať behávam, takže, lebo tam máš tiež nejaké otrasy a toto mám odkonzultované s mojim očným lekárom a vôbec nereagoval spôsobom, ježiš, ale toto nemôžete, takže keď takto nezareagoval, čo mi nezakážu, tak to môžem.
A behať behávaš sama alebo s niekým?
Sama.
Po trase, ktorú poznáš?
Po trase, ktorú poznám, ktorú si zase zmapujem, aby tam neboli nejaké príliš veľké jamy alebo kamene. A najlepšie sú bežecké drahy, kde je istota dobrého terénu a hlavne bežeckého terénu, kde nie je taká záťažná koby.
Asi takže tam ani nie je toľko ľudí, že by to bolo také, taká nejaká masovka?
No, nie je. No. Áno, to je pravda. Petržalke som chodila na taký školský areál a tam sa behalo veľmi dobre, pretože aj keď sme tam boli viacerí, tak každý si zobral svoju dráhu, hej? A tak sme sa nekrižovali.
Chcela by som otvoriť ešte dve také väčšie témy. Jedna sú pomôcky, kompenzačné optické pomôcky, lebo to tiež tak súvisí do určitej miery s tým ako vyrovnávaním sa s tou zmenou životnej situácie, keď už človek vie, že potrebuje lupu, vie, že potrebuje pomôcku, vie, že ide po tie pomôcky do Únie nevidiacich a slabozrakých, čo už naozaj pre človeka, ktorý ešte pred pár rokmi videl dobre znie, asi neveľmi povzbudzujúco, hoci vie, že mu tam pomôžu. Ako to bolo u teba? Kedy napríklad prišiel tento zlom, že idem si po pomôcku, idem napríklad na kurz práce s touto pomôckou, na kurz práce s počítačom? A kedy prišlo to obdobie, že si sa už povedzme nehanbila vyťahnuť lupu v obchode alebo pred ľuďmi, pred neznámymi ľuďmi, ktorí nevedeli, že nejaký problém so zrakom máš?
No, to ťa doženie tá životná situácia. Lúpa v obchode, no tak najprv som sa hanbila. Potom, keď som dvakrát, trikrát doma zistila, že som kúpila blbosť, tak som si povedala, nie som tak bohatá, aby som sa doma zásobovala vecami, ktoré nepotrebujem. Takže tú lúpu vyberem, hej. Ono sa to s odstupom času ľahko takto povie jednej vete. No a áno, stala sa mi aj situácia, že ma nejaká predavačka oslovila, keďže som si strkala ruku do tašky, že určite kradnem, ale tak som jej vysvetlila, že toto je lúpa. A bolo. Ale mrzelo ma to, že ma niekto postavil do tejto polohy. No a potom, áno, ten teplomer, potom chcela som piec, však ja som rada piekla, prečo nemôžem piec? No tak som išla do Únie, tam mi ponúkli hovoriacu váhu, super, inú už doma nepoužívame. A keď som bola doma sama, príde môj muž z roboty a vraj, čo si robila, piekla som. Tak som si s tou váhou pokecala, stále mi tvrdí, že slabá batéria, ale váži dobre. Tak som jej vysvetlila, žiadna slabá batéria, váž moja, ideme piec. Takže áno, srandičky, srandičky, ale v podstate takéto situácie ťa doženú k tomu, že potrebuješ, tak hľadaš spôsob ako. A keď som sa chcela zamestnať, tak zase potrebovala som zabsolvovať kurz počítačom, tak som išla, hej. A našťastie som stretla a spoznala úžasného človeka, Jarku Antalíkovú, ktorej budem celý život vďačná za to, koľko času mi venovala. A vtedy to sebavedomie ani zďaleka nebolo také ako teraz. A častokrát v rámci kurzu bolo aj psychologické poradenstvo a som jej neskonale za to vďačná. Aj prostredníctvom nej som vlastne dvakrát v Únii robila na tých aktivačných prácach. Pričuchla som práci k počítaču, k administratíve ako takej a veľmi mi to pomohlo potom v tej ďalšej práci.
No, ty so s takou ľahkosťou hovoríš, že keď človek musí, tak nájde spôsob, ale akože je plno ľudí, ktorí si povedia, že nie, že nebudem podstupovať akoby tieto, nebudem vyhľadávať tieto zážitky, nebudem sa vystavovať akoby takým situáciám a jednoducho sa zavrú medzi štyri steny a nerobia to. Takže ono to znie tak ľahko, že stačí.
Nie je to tak ľahko, ja sa ospravedlňujem, že to možno takto zjednodušujem. Medzi tým sú ešte obdobia, keď človek sedí doma a plače do vankúša, ale zas len, alebo aj chce, aby ho to okolie poľutovalo, lebo bože, prečo práve ja? Ale potom však dosť bolo plaču, lebo aj tak to musíš urobiť, lebo nikto iný to za teba neurobí. Takže utreme si slzičky a povieme si, že asi preto to musím byť ja, pretože Pán Božko si vybral tých najsilnejších, ktorým naloží, tak asi preto. Ale zase som to zjednodušila, lebo k tomu sa človek dopracováva veľmi, veľmi dlho. A Jarke Antalíkovej som vďačná aj za to, že som mohla byť súčasťou takého stretnutia s psychologičkou v Únii. Priezvisko si nepamätám, krstné meno bolo Brigita, chodili sme do takej skupiny, a kde som pochopila, že takýmito istými problémami sa stretávajú viacerí. Niektorí v menšej miere, niektorí v horšej miere, niekto to zvládal jednoduchšie, niekto ešte ťažšie ako ja. A rozoberali sme aj témy partnerských vzťahov, kde vlastne čo všetko musia tí naši partneri s nami a s našimi náladami podstupovať, lebo raz mi pomôže a ja mu vynadám, že ja tú pomoc nepotrebujem, a raz sa rozplačem a vynadám mu, že si nevšimol, že ju potrebujem. Čiže to sú individuálne situácie, individuálne psychické rozpoloženie a nie vždy to ustojíme s úsmevom na tvári. Áno, sú aj hádky, sú aj plače. Človek si poplače, musí ísť ďalej. Ja neviem, áno, mala som situácie v živote, kde som upadala, ale mne najviac pomohlo to, že sme sa presťahovali a aj keď sme hľadali miesto, kde budeme v Bratislave bývať, vždy bol prvá priorita číslo jedna je všade dostupnosť MHD, aby Martina mohla byť samostatná a všade mohla ísť sama. No a to prejdem ešte k tomu, že keď sme niekam išli a musela som ísť sama, niečo vybavovať. A predtým som v tej časti Bratislavy nikdy nebola, alebo tam proste niečo pribudlo a ja som o tom nevedela, že tam postavili medzi tým aj novú budovu alebo zmenili chodník a podobne. Tak sme vždy s mojím mužom deň predtým išli. Prezreli sme si celý priestor, poukazoval mi čo a ako, a na druhý deň som už mohla ísť vybavovať sama. Volalo sa to suchý nácvik, doteraz tento výraz doma používame, a keď je to potrebné, tak to takto riešime. ale potom to už idem teda vybavovať sama. Mm-hmm. Lebo moja drzosť už niekedy na úradoch nemá hranice, takže... Ale veľmi to závisí od toho, aké má človek momentálne psychické rozpoloženie a čo ide riešiť a či ho už niekde v minulosti alebo pri vedľajších dverách neodbili. No,
no akože pre mňa je takéto v úvodzovkách bagatelizovanie toho problému znakom, že je za tým kusisko práce. Že keby mi to rozprával niekto, kto sedí doma a viem, že krížom slamku nepreloží, lebo ja chuďatko vidím horšie alebo nevidím alebo neviem čo, tak je to akože mlátenie prázdnej slamy. Ale u teba viem, že si sa naozaj postavila, že viem, že za tým sú proste roky tvrdej práce a plno kriku, plno pláču, plno pádov a plno postavení sa, že to akože prepracovať sa k takémuto aj humornému, aj takému zľahčovaniu možno, že to chce veľmi veľa sily. A keď hovoríš, že tvoj manžel ťa v tom takto stále podporuje, vy ste sa niekedy otvorene rozprávali o tom, ako on prežíval toto zhoršenie zraku u teba? Či si on prechádzal tiež nejakými takými fázami strachu, pláču, neviem čoho?
Rozprávali a ani raz, lebo keď niekedy prídu tie rozbroje a plače, tak následne, keď sa človek otrasie, tak tomu príde aj nejaká analýza, že prečo. Ale ja som niekedy taká zaťatá, že ja sa o tom nechcem baviť. A on je ten iniciátor toho, poďme si to rozanalyzovať, aby sme sa tomu vyvarovali do budúcna, alebo čo som spravil zle. A ja mu vždy poviem, že nič, že chyba je vo mne, lebo som zle zareagovala, hej. No, takže áno, prežil si svoje a ja som to do istej miery tušila, že to so mňou nemá jednoduché, ale práve pri tých sedeniach s Brigitou som pochopila, keď bola tá téma uhol pohľadu z druhej strany, že keď ti to povie aj takýto odborník, že, tak klobúk dole, že teda ešte so mňou je. No, neviem, asi to neustojí každý, ale veľa závisí aj od toho, keď je niekto s takouto mierou zdravotného znevýhodenia v spoločnej domácnosti s ľuďmi, ktorí mu maximálne pomáhajú. Oni si neuvedomujú, že mu vlastne robia zle, lebo on je absolútne nesamostatný ten človek, lebo vie, že to za ňoho urobia. A myslím si, že taký človek má vždy šancu sa postaviť na vlastné nohy, ale čím dlhšie mu chodia okolo zadku, tým je to preňho ťažšie. Ale keď chce, tak sa to dá. Je to jednoducho povedané. Je to, ako si to ty povedala za tým roky driny. A keby si to takto nepovedala, ja si to ani neuvedomím, lebo už som trošku nad vecou, ale dá sa to, len musí ten človek chcieť. A musí to vykonzultovať aj s tou druhou stranou, že tá pomoc nie je pomoc v tomto prípade.
Vy ste mali tú obrovskú výhodu, že ste boli obidvaja zrelí, dospelí ľudia. Že mali ste rovnocenné postavenie v tej domácnosti, že to nebol taký vzťah ako rodič dieťa, keď ten rodič prirodzene chráni, odťahuje vlastne dieťa od všetkého, aby si neublížil. Že v tomto ste mali...
Áno, boli sme už dospelí a vyrastali, teda žili sme spolu a žili sme v prostredí, kde sme nemali ani babku po ruke, ani detka po ruke. Môj manžel tam mal len tetu a uja v tom mestečku a zo začiatku nám pomohli, ale potom v podstate sme sa už snažili pomáhať aj im. A človek, keď ti niekto nedonese každý deň navarený obed, alebo ti nezobere každý deň dieťa na prechádzku, lebo nezoberie, lebo býva 100 kilometrov od teba, tak potom je to len o tých dvoch a tí dvaja sa toho musia uchopiť tak, aby to zvládli. A tam potom musia riešiť následne všetky situácie, ktoré s tým nastanú. Niekedy dobre, niekedy zle, niekedy s krikom, niekedy s plačom, niekedy sa buchnú dvere. Ja som chodievala často na dlhé prechádzky, kde som to musela rozchodiť, tak som mala štíhle nohy. No ale proste dalo, lebo už to bolo také, že plačem, revem, kričím, takže som išla niekde za mesto sa vykričať a potom som sa zase vrátila. Alebo som sa nevrátila, ešte som aj strucu nechala doma telefón. A potom som sa vrátila až ohodne neskôr a to už bolo aj krik, že kde si bola. No, ale vtedy mi to pomohlo, no. Alebo som si myslela v danom momente, že to je najlepšie riešenie.
Ale to je tiež také asi časté riešenie, že viacerí potrebujú byť sami, potrebujú si to premyslieť, zanalýzovať, upokojiť sa a až potom predstúpiť pred toho druhého a rozprávať sa o tom.
Áno, presne, presne.
To zahorúca nejde.
A nedá sa to zovšeobecniť, lebo každá situácia a každé to nejaké rozpoloženie v danej situácii toho človeka zvolí iný prístup. Hej, to sa nedá dať ako všeobecná rada, ako to riešiť.
Jasné. My sme sa prekúsali celým tým vývojom toho, ako sa ti zrak zhoršoval. Skúsme si teraz povedať, ako vidíš dnes. Skúsme to bez latinčiny, bez čísel, naozaj na takých praktických príkladoch, ktoré si všetci alebo viacerí vieme predstaviť. Teda ako čítaš, ako sa pohybuješ, ako rozoznávaš ľudí, farby, ako sa orientuješ v šere napríklad. Skôr tak prakticky si povedzme, ako je to dnes.
No, dnes je to osoby spoznávam podľa ich charakteristických čert. Proste každý človek vyžaruje zo seba niečo a to niečo jeho charakteristické je pre mňa ten zdroj informácie a zapamätám si ho, že to je tento človek. Ale to sa bavíme o ľuďoch, ktorých pravidelne stretávam a poznáme sa. A tí ostatní, ktorých stretávam len príležitostne, respektíve len sa míňame niekde na ulici, tak je to o obrysoch. Keď ide moc rýchlo, tak mi v istých momentoch aj vypadáva. Čiže ja ho vidím v periférnom videní skoro dobre, potom už keď sa mi dostane do toho centrálneho, tam mi v istých momentoch vypadne. Ale nevidím detaily tváre vôbec, len obrysy. Či má okuliare, to nevidím. Či mu chýbajú zuby, to nevidím. Teraz nosíme všetci rúška, tak to už vôbec netuším, kto to je, hej?
A čo je taký charakteristický znak pre teba? Držanie tela? A čo ešte napríklad tak dokážeš vnímať? Lebo držanie tela za určitých svetelných podmienok tiež môže byť problematické.
Áno, áno. A napríklad vlasy, alebo niekto, čo viem, šúcha nohami, keď chodí. Alebo potom už keď prehovorí, tak samozrejme pohlase to je identifikátor číslo jedna, keď človek rozpráva. Alebo aj pachová stopa.
Kým nezmení parfém.
Alebo sa konečne umie. No, asi tak, vlasy, hej, objem vlasov.
A ostatné veci, toto boli ľudia a napríklad to čítanie, domácnosť.
Čítanie, no to je stále len v tej audiopodobe, keď je to možné, alebo v počítači, že si to upravím, to zväčšenie, tak aby to šlo, alebo celý ten text, písmo a podobne. A v domácnosti napríklad samotné upratovanie, to idem. Viem, že každý týždeň treba utrieť na tých častiach, kde sada prach. Každú vec chytím, utrem ju od prachu, položím na to isté miesto. Aranžujem si to sama, ale či na tej veci je prach alebo není, už poriadne nevidím. To musí byť nejaký zlom svetla alebo vyslovene čierny podklad, tak tam to vidíš, alebo tmavý. Ale urobím to systematicky v pravidelnom intervale a vtedy mám v sebe v hlave utkvelú predstavu o tom, že som si upratala, lebo už po týždni tam prach musí byť, tak som ho utrela, hej. Ale sú situácie ako napríklad umývanie toaliet, kde už mi bolo vytknuté, že nie je to poriadne poutierané, ten umývací prostriedok, ktorým sa to robí. A tak už niektoré veci jednoducho musím presunúť na ostatných členov rodiny. Ale ma to štve, keď je to taká pripomienka, ale nie v zlom slova zmysle, aj keď to prvotne človek tak zoberie osobne, ale potom to není o osobnom, ale o tom, že to proste nevidím, ale tiež to muselo vo mne vyzrieť, že ježiš, tak ja už neviem ani vecko umyť. No ale to není o tom, že neviem, ale že proste sú veci, ktoré na tom nevidím a najprv som sa nahnevala a potom som to spracovala v hlave a usudila, že dobre, no tak to nebudem robievať ja, ale niekto iný.
A boli aj nejaké veci, ktoré ste vy v domácnosti museli upraviť kvôli tomu, že sa ti zhoršil zrak? Napríklad, ja neviem, v kuchyni, že dávať iný obrus, alebo tak, aby boli napríklad výrazné tie kontrasty medzi obrusom a napríklad taniermi. Alebo nemať čisto sklenené taniere a poháre, aby si ich videla.
Aha, áno, tak to si mi teraz pripomenula, že číre poháre, číreho skla ja nepoužívam. Ja mám vyčlenené z farebného skla alebo s nejakým vzorom a veci musia byť uložené presne na svojom mieste, aby keď ja otvorím skrinku a natiahnem ruku a šáhnem, tak si šáhnem to, čo tam má byť a bude tam. čo zase členovia rodiny zo začiatku chápali ako diskriminácia a že som prehnane precitlivela a úzkoprsá, musí mať všetko na svojom mieste a že som monk, ale nie, to je len o tom, že ideš zase po pamäti a keď natiahnem ruku, tak aj keď sú tam naukladané šálky, tak vždy spredu musí byť uško a musia byť tak prekryté, že keď jednu šálku vytiahnem, aby som nezhodila všetky tri, ktoré sú tam ešte ďalšie. Jednoducho tie úkony musia byť automatické, lebo sú a tým pádom aj veci musia byť na svojom mieste. A keď je nová vec, tak im poviem, že bude to tu a akceptujte to, že to bude tu, lebo ja viem, prečo som si to dala sem.
Aj si nejakým spôsobom označuješ veci v kuchyni? Napríklad koreničky, alebo naozaj také, čo...
Podľa vône otvorím a idem. Ale tie, čo najčastejšie používam, vám v prednej rade a tiež ma hnieva, keď mi ich niekto porozhadzuje. A tie, čo menej používam, mám v zadnej. A na čo si na to budem dávať cedulky? Však by som si musela zobrať za každým do ruky aj lupu. Čiže zhruba si pamätám, kde sú a keď som s nej istá, otvorím ovonia a viem, hej. A napríklad domáce spotrebiče, ako je práčka, takéto digitálne veci, tak to ma ide štvať, tak táto digitálna doba. Takže keď som išla do obchodu a chcela som si kúpiť práčku a sušičku, tak som bola zdesená, že všetko máme len s dotykovým ovládaním. Tak som vyšla z obchodu a rozplakala som sa, že však ja si to mám za čo kúpiť, ale nemám si čo kúpiť, aby som to vedela ovládať. Že či už budem natoľko nesamostatná, že si nezapnem ani sama práčku, ale viem, že v Únii, že sú na to pomôcky, ako si označiť programy. Ale touto cestou som zatiaľ nešla, lebo zase by som musela ustúpiť v tom svojom egu. A našla som práčku a sušičku, ktorú zvládnem ešte ovládať. Ale potom, keď už prestanú aj ten typ vyrábať, tak sa asi bude musieť dostať k tým pomôckam. Myslím tie silikonové štupliky, ktoré sa lepia na rozoznávanie programov. Hej. A tak napríklad kávovar nemáme doma pákový, lebo do pákového kávovaru musíš presne dať kávu, nerozsýpať a takú má to odmerku. A tá odmerka má z druhej strany takú plochú hranu, s ktorou vlastne zatlačíš tú kávu do tej nádobky a zarovnáš, aby si už dávala čistú hranu tej páky s tou nádobkou do toho kávovaru. Tam to musíš zastrčiť zo spodu a otočiť. No tak nemáme taký kávovar, lebo ja... Na čom je taký kávovar, keď budem musieť čakať na osobného asistenta, aby mi prišiel uvariť kávu, vieš? Tak proste máme iný, ktorý viem ovládať.
My sme sa rozprávali viackrát o tom, že používaš lupu a aj o tom, že si robíte teda tie suché nácviky pri neznámych trasách. Používaš signalizačnú bielu palicu? Lebo to by aj mnohé veci vyriešili.
Nie, mnohé veci by to vyriešili. Moja kamarátka mi hovorí, že nebraň sa tomu, Martina, toto ti otvorí cestu ešte k väčšej samostatnosti a chrániš svoju osobu, hlavne teraz v tejto období kolobežky, bicykle, elektrické automobily, biele, to je úžasné. A ja sa stále tomu bránim, vysvetlím prečo, lebo aj tá lupa, to nebola vec, že chytím ju do ruky a používam. Aj keď to možno neznelo to tak, jak som to povedala. Všetko chce svoj čas a postupnosť a táto signalizačná palica ma niekde v tom obchode čaká, ale v mojej hlave ešte nedozrel čas, že ju potrebujem. Možno, že sa musím dostať až do takej kritickej situácii, že poviem, už som ju potrebovala dávno a išla som sama proti sebe. Ale moja psychika bojuje s tým, že keď ju už budem potrebovať, tak už vtedy aj tí, ktorí o mne nevedeli, budú vedieť, že ja mám nejaký problém. A už dopredu viem, že polovica tých ľudí ma bude ľutovať a správať sa ku mne jak nesvojprávnej. A ja sa tohto bojím, aj keď viem, že s tým nič nevyriešim, že raz ju budem musieť kúpiť.
Veľmi ďakujem za takúto otvorenosť, lebo je pravda, že palice, aj keď len tej signalizačnej, tak pre mňa v úvodzovkách len signalizačnej, sa mnohí boja, lebo to už je to taký naozaj znak pre všetkých, že lupu používa už naozaj kadikto, už akokoľvek silnú, ale to už nie je také akoby výnimočné, nie je to také, že sa všetci teda obzrú, ale za palicou áno. Samozrejme, že mnohé veci by to vyriešilo, v mnohom ti to určite pomôže, ale každý má tú cestu inú. Že tam asi naozaj tak, ako vo všetkom, čo sme sa to teraz rozprávali, treba len dôjsť k tomu, že naozaj to potrebujem a naozaj k tomu prístupím a teraz a nie akoby zavrieť sa doma a povedať si, že toto je už konečná, že palicu jednoducho nedám a už sa o mňa starať.
No lebo to je také označkovanie toho človeka, ktoré sa už nedá vrátiť späť. A teraz, jak je aj rozkopaná častokrát aj smerom do Karlovky, tá Bratislava, tak ja verím, že tam by som ju potrebovala, už je vlastne aj dorobené, ale to som len uviedla ako príklad. Proste stále sa niečo v okolí, ktorom sa človek pohybuje, mení. A ja sa stále ešte spolieham na ten suchý nácvik, ale raz nastane situácia, že nebude mať kto so mňou deň predtým ísť napríklad a potom sa mi už možno zíde. Ale už sa mi stalo veľakrát, že som si nevšimla, či bicykel alebo kolobežku a urobila som taký nepredvídateľný pohyb, pre nich nepredvídateľný, lebo ja som netušila, že niekde v mojom okolí sa nachádzajú a v podstate by som ublížila v prvom rade im, ale aj sebe. A ešte stále to nebolo asi až také kritické, aby som si povedala, že treba tú palicu, ale ďalšia vec, ktorá ma čaká v budúcnosti, je používať počítač s hlasovým výstupom, pretože môj pomer zväčšovania cez Magnify je už 1200% a pri 1600 končíme. A zase som mala rady, že priprav sa na to už dopredu a rieš to už teraz a nie vtedy, keď zistíš, že to potrebuješ. Ja neviem, či som ja ten silný človek, ktorý si to v hlave si to viem rozanalyzovať, že áno, toto je tá najjednoduchšia cesta, lebo potom ťa to už neprekvapí a budeš to jednoducho používať. Ale zase je to o tom, že si musím tej hlave posunúť tú mieru toho zrakového znevýhodnenia niekam ďalej. Ale nie k lepšiemu videniu, ale k horšiemu. Hej? A toto ja ešte neviem prekonať. Ale viem iste, že tam skončím, hej, ale proste nie.
Veď jednak nevieš kedy. Áno. A jednak keď príde tá situácia, že už naozaj budeš musieť, tak tam vieš, už keď človek nemá na výber, tak sa to jednoducho naučí, že?
Áno, a ja sa asi v kutiku duše na to spolieham, že však keď už iná cesta nebude, tak sa do toho pustím. A načo by som sa povala učiť dopredu, hej? To je zase len zbagatelizovanie toho, že ja to nemám v hlave upratané.
Akože aj človek, ktorý to má jasné, že je, podľa, že je nevidiaci, tak tiež na niektoré veci musí dozrieť. Ale to aj vidiaci, že to akoby vždy je tam nejaká tá cesta, nejaká tá psychická.
Vývojová.
To, hej, že to je úplne normálne. To... Len som ti vďačná, že si to tak otvorene povedala, lebo niektorí si to ani sami sebe nepriznajú a už vôbec nie asi nahlas.
Takže... Mne to príde byť úplne normálne, lebo máme tu taký dôverný rozhovor a... Komu inému ako tejto komunite to povedať, hej? Uh-huh. Ale ja by som to milé rada povedala hlavne vidiacej komunite, aby boli vlastne nie súcitní, ale v podstate, aby nás akceptovali spoločnosti takých, akí sme a nepozastavovali sa nad niektorými vecami, ktoré proste tak sú, lebo sú.
Oni sa asi pozastavovať budú, lebo pre nich je to neznáme, že nemyslím si, že človek bežne večer si sadne a naťuká do Google problémy slabozrakého človeka. Že je normálne, keď sa pýtajú, ale takisto je normálne, keď my im to vieme adekvátne odkomunikovať, tak aby sme si stále zachovali proste ten rovnocenný postoj, akoby, že stále nás tak budú vnímať a rešpektovať. Že je prirodzené, že sa niektoré veci pýtajú podľa mňa, len akoby my musíme byť tí, ktorí im akoby dajú tie odpovede. A radšej my ako nejaký Google, ktorý kto vie, čo to tam akože je. Že...
Áno. To... Áno, toto, tak, s týmto súhlasím. Ja som skôr narážala na také reakcie ľudí, ktorí idú slabozraky po ulici a už majú tú palicu, ale to okolie nevie adekvátne reagovať. Nemám osobnú skúsenosť, nechodím s palicou, ale keď vidím nevidiacich s palicou, tak niektorí majú z toho stres a niektorí chcú pomôcť a nevedia ako, takže tam si myslím, že tá osveta by mala byť trošku viacej. To, ako to my prežívame a zvládame, tak to je naozaj vecou komunikácie v tom nie vonkajšom priestore.
Aj toto je asi vecou komunikácie, keď ľudia prídu a nevedia, ako pomôcť. My sme tí, ktorí musia dať rýchlo kurz geniality.
A tiež je akoby na nás.
Že tiež je akoby na nás, ako sa naučíme odkomunikovať svoje potreby. Že či sa vás môžem chytiť, či mi viete len slovne opísať, ako by kam mám ísť, či idem správne, že toto im my musíme vyzvúsať, lebo naozaj je, nie je ich povinnosťou nám pomáhať. A keď nám pomáhajú alebo ponúknú tú pomoc, tak my by sme ich mali akože nejakým spôsobom usmerniť.
Predpokladám, že keď raz tou palicou chodiť budem, takže sa budem snažiť, ale zase to bude niečo pre mňa nové, tak možno s odstupom času poviem zážitky, ak bude tá možnosť, nasmerovať ich, keď už budem tú pomoc potrebovať, akým spôsobom, hej, no. Uh-huh. To už by si mala skôr tí zážitky.
No. Vnímaš samu seba ako človeka so zrakovým postihnutím? Prijala si už toto spojenie v súvislosti so svojou osobou?
Prijala. Trvalo to dlho, ale definitívne som si to uvedomila, keď som sa stala členkou divadla Zrakač. Neviem, či na túto tému môžem hovoriť.
Môžeš.
A tam v podstate naša autorská hra bola celá vytvorená zo zážitkov, ktoré v spojitosti s týmto zdravotným znevýhodnením všetci zažívame a prežívame, alebo sme možno niekde sprostredkovane počuli v rámci komunity. A vtedy som si plne uvedomila, že áno, ja do tejto skupiny ľudí patrím, aj keď teda už som to vedela, ale tam som si to utvrdila úplne. A veľmi mi pomohlo dostať sa do tejto spoločnosti, lebo aj to, ako to berem teraz s humorom a s nadhľadom, je ich zásluhou a zásluhou toho, ako sa k sebe správame, ako proste si vieme zo všetkého urobiť srandu a vieme tie veci tak odľahčiť.
A mala si na začiatku také stavy, že nechcem si toto pripustiť, nechcem sa stretávať s takýmito ľuďmi, lebo ano. Je to mimo mňa, nepatrím sem?
Z toho dôvodu, že som si to nechcela pripustiť, som nevyhľadávala komunitu týchto ľudí. A išla som sama proti sebe, ale zase to muselo prejsť nejakým vývojom. Kedy som pochopila, že keď sa s nimi budem stretávať, tak mi dajú možno nejaký svoju radu, svoj názor a ja si z toho vyberem to, čo potrebujem ja, ale už sa mám aj s kým poradiť atď. Ale je to stalo strašne veľa času. Zo začiatku to bolo vyslovenie, že nie, 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 lebo však čo, len horšie vidím a mám tu na stole lupu, ja si poradím. Tak nie. Lebo to, že som mala už tú prvú pomôcku, ako bola lupa, bolo fajn, ale necítila som ešte stále potrebu sa s nimi stretávať.
No, tak ako si povedala, že tí ľudia s podobným videním, aj teda v realite, aj v tom prenesenom slova zmysle, ako by si môžu v mnohom v tomto pomôcť, tak myslím, že aj tento rozhovor bol veľmi obohacujúci pre všetkých, ktorí nás počúvajú dnes aj ktorí si nás vypočujú zo záznamu. Veľmi pekne ti ďakujem, že si sa takto otvorila a prajem ti, aby tých krikov a plačov bolo čím ďalej tým menej, aby tých pádov bolo malinko a keď nejaké budú, tak aby si čím skôr vstala a hlavne posilnená a aby si vždy teda zvládala tie situácie, ktoré ťa čakajú s takým šarmom a s takým humorom ako doteraz. Ďakujem pekne za rozhovor.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo mi cťou a ak sa bude robiť nejaké pokračovanie, milé rada sa pridám.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.